الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu dan berkumpul di majlis ilmu, meskipun suasana di sini sedang hujan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Islam Bandung, khususnya ikhwah yang berada di kota Cimahi, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Iqtida Siratal Mustaqim, sebuah kitab karya Syekhul Islam rahimahullahu taala, sebuah kitab yang menjelaskan tentang seluk-beluk larangan tasyabbuh atau meniru gaya hidup, meniru gaya beragama Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani serta seluruh orang-orang kafir. Dan larangan dari tasyabbuh itu sendiri telah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya, seperti yang disinggung di sini oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, wa min dzalika annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzarana an musyabahati man qablana fi annahum kanu yufarriquna fil hududi bainal asyrafi wad du'afa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan kita dari meniru atau tasyabbuh kepada orang-orang sebelum kita. Dalam hal ini adalah ahli kita Yahudi dan Nasrani serta seluruh orang-orang kafir. Dalam hal menetapkan hukuman atau sanksi kepada orang-orang yang memiliki kedudukan dan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang memiliki jabatan atau katakanlah para pejabat, dan kepada rakyat biasa, yang mana mereka ahli kitab dulu dan orang-orang kafir itu membedakannya. Jadi kalau yang melakukan pelanggaran, yang berhak mendapatkan hukuman itu dari kalangan para pejabat atau orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang memiliki kedudukan, mereka biarkan. Tapi kalau seandainya yang melakukan pelanggaran itu dari kalangan rakyat biasa, orang-orang biasa, maka mereka tegakkan hukuman kepadanya. Sederhananya adalah mereka, ahli kitab, orang-orang kafir, itu senantiasa melihat siapa yang melakukan pelanggaran itu. Tidak setiap yang melakukan pelanggaran, mereka tetapkan hukuman dan sanksi kepadanya. Wa amara an yusawwiya bainan nas fi dzalika. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memerintahkan agar menyamaratakan semua orang dalam hal ini. Menyamaratakan semua orang dalam hal ini. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran maka layak mendapatkan hukuman atau sanksi. Sekalipun yang melakukan pelanggaran itu adalah para pejabat, orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Wa anna katsiran min dzawir ra'yi was-siyasah qad yadhunnu anna i'fa'ar ru'asa ajwadu fis-siyasah. Sementara sebagian dari para pemikir dan para politikus, mereka mengira bahwa memaafkan para pejabat dan tokoh-tokoh yang terpandang ketika melakukan pelanggaran, ini adalah bagian dari politik yang benar. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam meniru gaya mereka, meniru gaya ahli kitab, gaya orang-orang kafir dalam hal menerapkan apa? Sanksi dan hukuman kepada yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha fi sya'nil makhzumiyah allati saraqat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan sebuah hadis tentang seorang wanita dari bangsa Makhzum. Bangsa Makhzum ini bangsa yang cukup terpandang di tengah orang-orang Quraisy dulu. Seorang wanita dari bangsa Makhzum ini mencuri. Ketika ketahuan, maka orang-orang merasa berat untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Kenapa? Karena sekali lagi si wanita yang menjadi pelaku pencurian itu adalah wanita yang terpandang dari bangsa apa? Makhzum. Akhirnya orang-orang berinisiatif meminta kepada Usamah bin Zaid agar berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya si wanita ini tidak diberi apa? Hukuman. Lama kallama Usamatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika Usamah mencoba berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar si wanita dari bangsa Makhzum ini tidak dijatuhkan hukuman yang berat kepadanya, Qala, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Wahai Usama, apakah engkau akan meminta keringanan dalam hukuman yang sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada Usama agar tidak perlu melakukan hal itu. Siapapun orangnya yang melakukan sebuah kesalahan seperti mencuri atau yang lainnya, maka harus mendapatkan apa? Hukuman. Sekalipun yang melakukannya adalah dari kalangan terpandang. Qala innama uhlika banu Israil annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraquhu wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahwa sesungguhnya Bani Israil dulu mereka dibinasakan karena ini. Kalau ada orang terpandang, orang yang punya kedudukan, mencuri, mereka biarkan, tidak mereka hukum. Tapi kalau ada orang yang lemah, rakyat biasa, miskin, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, mencuri, maka mereka segera tetapkan hukuman kepadanya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan bahwa kebiasaan Bani Israel dulu seperti ini. Kalau ada yang mencuri, yang ternyata pelakunya adalah dari kalangan bangsawan, punya kedudukan, dibiarkan. Tidak disanksi, tidak dijatuhi hukuman. Tapi kalau ada orang yang lemah, miskin, enggak punya kedudukan, tidak terpandang, mencuri, segera dijatuhi apa? Hukuman. Inilah yang membuat Bani Israel itu dibinasakan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menegaskan, walladzi nafsi biyadih, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencuri, tentu aku akan potong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Jadi Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita agar menyamaratakan semua orang dalam hal apa? Hukuman. Siapapun yang melakukan kesalahan layak mendapatkan hukuman, maka hukum sesuai dengan aturan yang ada. Qala wa kana Banu Makhzum min ashrafi butuni Quraisy. Washtadda 'alaihim an tuqta'a yadum ra'atin minhum. Syekhul Islam menjelaskan bahwa bangsa Makhzum ini memang seperti yang tadi telah saya sampaikan, bangsa Makhzum ini adalah bangsa yang terpandang, punya kedudukan di tengah-tengah kaum Quraisy. Sehingga orang-orang merasa berat untuk memotong tangan seorang wanita yang melakukan pencurian dari bangsa tersebut. Fa bayyanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna halaka bani Israil innama kana fi takhsisi ru'asa'in nas bil 'afwi 'anil 'uqubat. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya kebinasaan Bani Israel dulu itu karena memberikan perlakuan yang khusus kepada para pejabat, kepada para petinggi negara, kepada tokoh-tokoh yang terpandang, ya, dengan membebaskan mereka dari hukuman ketika mereka melakukan apa? Pelanggaran, tindak pidana. Nah.
qala wa akhbara anna Fatimata ibnatahu allati hiya ashrafun nisa law saraqat wa qad a'adaha Allahu min dhalika laqata ayadaha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam tadi juga menjelaskan bahwa Fatimah putri beliau kalau seandainya mencuri, padahal Fatimah ini wanita yang punya kedudukan, kalau seandainya mencuri dan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi beliau dari perbuatan itu, tentu Nabi alaihi salatu wasalam akan memotong apa? Tangannya. Ya. Kenapa Nabi sampai mengatakan seperti ini? Jawabannya liyubayyina anna wujubal adli wat ta'mimi fil hudud la yustathna minhu bintur rasul fadlan an binti ghairihi. Untuk menjelaskan, untuk menerangkan kepada kita bahwa kewajiban berlaku adil dan menyeluruh dalam hal menjatuhkan hukuman atau sanksi itu tidak dikecualikan darinya putri Rasul, apalagi yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil. Islam adalah agama yang senantiasa menegakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Dalam memberikan sanksi, dalam memberikan hukuman, Islam menetapkan harus proporsional, harus adil, harus menyeluruh. Siapapun yang memang layak mendapatkan sanksi, layak mendapatkan hukuman, maka jatuhkan sanksi dan hukuman kepadanya tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa yang melakukan pelanggaran. Nah, dari sini kita dilarang untuk tasyabuh kepada orang-orang kafir, tasyabuh kepada ahlul kitab. Ya. Kalau seandainya sebuah negara menetapkan bentuk keadilan yang seperti ini dalam hal menjatuhkan sanksi dan hukuman, tentu negara tersebut nantinya akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadha yuwafiqu ma fi sahihain an Abdullah ibn Murrah anil Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu qala murra ala nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi yahudiyin muhammamin majludin fada'ahum faqala ahakadha tajiduna hadda zina fi kitabikum qalu na'am. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis tadi dan yang sudah kita bahas tadi sangat selaras dan sangat mencocoki hadis yang juga terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Murrah, dari Abdullah bin Murrah, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Bara bin Azib mengatakan, diseret di hadapan atau ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang Yahudi yang wajahnya sudah dilumuri arang sehingga hitam semua, majludin, dan sudah selesai dicambuk. Jadi wajahnya hitam karena dikasih apa? Arang, lumuran hitam. Kemudian sudah selesai dicambuk, dibawa, diseret melewati Nabi alaihi salatu wasalam. Melihat itu, Nabi kemudian memanggil mereka, memanggil orang-orang yang mengiringinya, yang menyeretnya. Lalu Nabi bertanya kepada mereka. Nabi tahu kalau si Yahudi yang diseret, yang dicambuk itu telah melakukan perbuatan apa? Zina. Nabi panggil mereka, kemudian Nabi bertanya, apakah seperti ini kalian dapati hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dalam kitab kalian? Mereka, orang-orang Yahudi, mengatakan na'am, iya. Mendengar jawaban itu, Nabi alaihi salatu wasallam enggak percaya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak percaya, hingga akhirnya da'a rajulan min ulama'ihim. Nabi memanggil salah satu tokohnya. Nabi memanggil salah satu tokohnya, salah satu ulamanya dipanggil oleh beliau. Allah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepadanya, ansyuduka billah alladhi anzala taurata ala Musa, ahakadha tajiduna hadda zina fi kitabikum? Atas nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, apakah kalian dapati hukuman zina itu seperti ini dalam kitab kalian? Baru kemudian dia menjawab, tidak. Tidak seperti ini sebenarnya. Walaula annaka nashadtani bihadha lam ukhbirka najiduhu rajma. Kalau seandainya engkau tadi tidak menyumpahku, tentu aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Kami dapati hukuman zina dalam kitab Taurat, kitab kami, adalah rajam. Sementara hukumannya tadi diapain? Wajahnya dilumuri arang sehingga hitam, kemudian dicambuk. Kemudian, walakinnahu kathra fi ashrafina, fakunna idza akhadna asy-syarifa taraknahu, wa idza akhadna adh-dha'ifa aqamna 'alaihi al-hadd. Yang jadi masalah, katanya, banyak yang menjadi pelaku zina itu pejabat-pejabat kami, tokoh-tokoh kami, sehingga kami berpendapat kalau yang melakukannya adalah pejabat-pejabat kami dan tokoh-tokoh kami, kami akan biarkan. Tapi kalau seandainya yang melakukannya adalah orang yang lemah, orang biasa, maka kami akan menghukumnya. Faqulna ta'alu falnajtami' 'ala shay'in nuqimuhu 'ala asy-syarifi wal wadhi. Faja'alna at-tahmima wal jilda makana ar-rajmi. Kami mengumpulkan seluruh orang-orang Yahudi. Kami katakan, mari kita bikin sebuah kesepakatan. Kalau seandainya yang melakukan perbuatan zina itu dari kalangan pejabat dan orang-orang terpandang, maka hukumannya adalah ini. Hukumannya adalah ini, yaitu melumuri wajahnya dengan apa? Arang, dan mencambuknya. Ini sebagai ganti dari hukuman apa? Dari hukuman zina. Tapi kalau seandainya yang melakukannya adalah orang biasa, maka kami hukum dia dengan apa? Rajam. Faqala, mendengar itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatu fa amara bihi farujima. Ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang pertama kali menghidupkan perintahmu ketika mereka, orang-orang Yahudi, mematikannya. Fa amara bihi farujima. Lalu Nabi memerintahkan kepada semua orang saat itu untuk merajam si Yahudi yang menjadi pelaku zina tadi. Namun, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kenyataannya, ya, dalam kenyataannya yang namanya orang-orang kafir, mereka bersiasat, mereka tidak mau menaati Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mengiyakan dengan lisannya tetapi mengingkarinya dengan hatinya. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di Quran surat Al-Ma'idah ayat 41. Fa'anzalallahu azza wa jal, Allah kemudian menurunkan firman-Nya, ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu. Wahai Rasul, kamu tidak perlu bersedih hati atas orang-orang yang begitu cepat menampakkan kekufurannya, yaitu dari kalangan orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan lisannya namun tidak menampakkan keimanan dalam hatinya, dan dari orang-orang Yahudi enggak perlu bersedih karena mereka sama'una lil kadzib, yang suka mendengar omongan dusta, suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi, mereka mengubah kata-kata yang terdapat di dalam Taurat dari makna yang sebenarnya, dan mereka mengatakan in utitum hadza fakhudhuhu, jika kalian diberi isi kitab Taurat yang sudah dirubah maka ambil, tapi kalau yang asli maka tinggalkan. Jadi orang-orang kafir dalam hal ini tetap mengingkari apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang itu merupakan perintah Allah azza wa jal. Yaqulu, mereka mengatakan utu Muhammadan fa in amarakum bitahmimi wal jildi fakhudhuhu wa in aftakum birrajmi fahdaru. Dengarkan ucapan Muhammad, kalau seandainya dia memerintah kalian untuk menetapkan hukuman cambuk dan menghitamkan pelaku, wajah pelaku zina, maka lakukan, turuti, taati. Tetapi jika seandainya Muhammad memerintahkan kepada kalian untuk merajam pelaku zina, maka hati-hati, waspada, jangan kalian turuti. Karena peristiwa yang seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya di Quran surat Al-Ma'idah secara berurutan, ayat yang ke-44, kemudian 45, lalu 47. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Semua ayat ini fil kuffari kulliha, turun berkenaan dengan orang-orang kafir. Paham ya? Yang peristiwanya tadi disebutkan, tadi disampaikan secara panjang lebar. Nah, kita bisa melihat bagaimana perbuatan orang-orang kafir yang berseberangan dengan kitabnya sendiri, kitab Taurat diturunkan kepada orang-orang Yahudi. mereka menyelisihi apa yang ada dalam kitabnya. Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kita tiru. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu mengikuti apa yang tertera di dalam kitab yang Allah turunkan kepada kita, yaitu kitab apa? Al-Quran. Ini yang harus kita ikuti. Jangan sekali-kali meniru gaya mereka dalam beragama. Apa gaya mereka? Gaya mereka adalah selalu membuat penyelisihan terhadap kitabnya sendiri. Ya. Nah, jangan sampai. Salah satu contohnya adalah dalam hal menerapkan hukuman bagi pelaku apa? Zina. Nah, kemudian juga yang sebelumnya tentang apa? Tentang menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada yang melakukan tindak kejahatan, kepada yang melakukan pelanggaran. Islam merintahkan kepada kita agar menyamaratakan semua orang dalam hal ini. Sementara orang-orang kafir, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, mereka membuat perbedaan, memilah-milah antara yang punya kedudukan, pejabat tinggi, orang-orang yang terpandang dengan orang-orang yang rendahan, yang miskin, yang tidak punya jabatan apa-apa, atau dalam hal ini rakyat biasa. Dan ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala wa aydan ma rawa muslimun fi sahihihi an Jundub ibn Abdillah al-Bajali qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla an yamuta bi khamsin inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidu al-qubura masajid inni anhakum an dhalik. Masih berkaitan dengan larangan tasyabbuh yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasalam, selain dari apa yang telah disampaikan tadi, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari memiliki kekasih dari kalangan kalian, sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku sebagai seorang kekasih, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku diberi kesempatan atau dibolehkan untuk mengambil seorang kekasih dari kalangan umatku, tentu aku akan menjadikan sahabat Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka itu senantiasa menjadikan kuburan para nabinya dan orang-orang solehnya itu sebagai masjid. Oleh karena itu, maka kata beliau, jangan sekali-kali kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari perbuatan tersebut. Jadi kebiasaan ahli kitab dulu
adalah menjadikan kuburan orang-orang soleh dan kuburan Nabi itu sebagai apa? Masjid. Kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang mengikuti cara mereka. Maka beliau mengatakan jangan sekali-kali kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan siapapun, kuburan wali, kuburan orang yang dianggap paling soleh, jangan dijadikan sebagai masjid. Entah itu dalam bentuk membuat bangunan di atas kuburan tersebut atau sholat di pinggir kuburan itu, melakukan ibadah-ibadah di pinggir kuburan tersebut. Ya. Kalau seandainya kita melakukannya, berarti kita tasyabuh kepada mereka, meniru gaya ibadah mereka, dan ini terlarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru suatu kaum maka ia termasuk ke dalam bagian dari kaum tersebut. Dengan ini ada tiga perkara berarti, ya, yang kita dilarang untuk tasyabuh kepada orang kafir. Nah, pertama soal apa? Menjatuhkan sanksi dan hukuman. Kemudian yang kedua soal hukuman apa? Bagi pelaku zina. Kemudian yang ketiga adalah ini.
Wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna alladhina kanu qablana kanu yattakhidhuna qubur al-anbiya was-salihin masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam dalam hadis tadi, menegaskan bahwa orang-orang sebelum kita dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa menjadikan kuburan para nabinya dan orang-orang soleh sebagai masjid. Wa'adda hadzal wasfa bil amri bi harfil fa. Perintah ini bahkan menggunakan huruf fa. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qala innahu sallallahu alaihi wasallam yanhana an dzalik. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita dari itu.
Qala wa dhalika yaqtadi anna a'malahum dalalatun wa alamatun ala anna Allah yanhana anha aw annaha illatun muqtadhiyatun linnahi.
Ini semua menunjukkan bahwa perbuatan mereka, perbuatan ahli kita, perbuatan Yahudi dan Nasrani adalah tanda atau menjadi pertanda bahwa Allah melarang kita dari melakukannya.
Aw annaha illatun muqtadhiyatun linnahi, atau bisa jadi inilah sebab turunnya larangan menjadikan kuburan sebagai masjid.
Yang pasti ala taqdirain yu'lamu anna mukhalafatahum amrun matlubun lisyari' fil jumlah. Diketahui dari sini bahwa menyelisihi mereka, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, adalah perkara yang dituntut oleh syariat secara umum. Syariat kita memerintahkan kepada kita untuk selalu melakukan penyelisihan kepada
apa saja yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Karena pada dasarnya semua perbuatan mereka, ya, sekalipun baik, tidak mendatangkan keberkahan. Nah, apalagi kalau seandainya apa yang mereka lakukan itu jelas-jelas bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Melakukan penyelisihan terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah satu prinsip penting dalam Islam. Tidak boleh untuk kita langgar. Kalau seandainya prinsip ini dilanggar, maka akan gugur yang namanya prinsip wala dan bara. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Larangan dari perbuatan ini, yakni menjadikan kuburan sebagai masjid, dengan adanya laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi dan Nasrani adalah sesuatu yang sudah populer. Artinya sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang masyhur, Nabi itu melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan ada kata-kata laknat bagi pelakunya. Bagi Yahudi dan Nasrani. Tapi sahihain, misalnya dalam sahihain Bukhari dan Muslim, ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wa fi lafzi li muslimin la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ingat, arti dari menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua. Pertama, dalam bentuk bangunan, membangun masjid di atas apa? Kuburan. Yang kedua, melakukan ibadah di pinggir apa? Kuburan. Dua-duanya masuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Sekalipun tidak ada bangunan masjid di atas kuburan itu, tapi kalau seseorang melakukan ibadah di pinggir kuburan, sholat di pinggir kuburan, baca Quran di pinggir kuburan, apapun dilakukan di pinggir kuburan, ya, dari macam-macam ibadah, maka berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai apa? Masjid. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada dua tempat yang terlarang untuk kita melakukan ibadah di dalamnya, al-hamam wal maqbarah. Ya, kamar mandi, WC dan kuburan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Kemudian dalam lafaz lain dikeluarkan oleh Imam Muslim, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Jadi larangan ini disertai dengan adanya apa? Laknat. Laknat bagi siapa saja yang melanggarnya, siapa saja yang justru melakukannya.
Kalau sudah ada laknat, berarti larangan ini larangan yang sangat kuat untuk harus kita jauhi. Wa fi sahihain, kemudian juga misalnya dalam sahihain, an Aisyah wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Aisyah dan Ibnu Abbas disebutkan sebuah hadis, qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha an wajhihi. Ketika detik-detik menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sakit berat, beliau menutupi wajahnya dengan kain. Namun ketika Aisyah radhiyallahu taala anha merasa sedih, ya, maka beliau buka penutup wajahnya itu. Dalam keadaan seperti itu, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihi masajid. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, beliau memberikan peringatan atas apa yang telah mereka perbuat. Seperti yang disebutkan tadi, ya, di awal 5 hari menjelang wafatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras agar jangan sampai kita sebagai umatnya mengikuti langkah-langkah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang solehnya sebagai apa? Masjid. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa fi sahihain aydhan an Aisyah anna Umma Salamah wa Umma Habibah dzakarata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ataha bi ardil Habasyah yuqalu laha Mariyah. Dalam sahih Bukhari dan Muslim, ini larangan lain yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bentuk tasyabbuh. Sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah keduanya menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam soal sebuah gereja, ya, soal sebuah gereja atau sebuah tempat ibadah yang dilihatnya di ada di kota Habasyah atau ada di negeri Habasyah, di mana sebuah gereja atau tempat ibadah ini dikenal dengan nama Mariyah. Kalau sekarang kita mungkin pernah melihat, ya, ada gereja namanya apalah, Bethel atau apa, banyak namanya, ya, nama-nama gereja itu. Jadi ini bukan hal yang aneh. Sedari dulu tempat ibadahnya orang-orang kafir itu memang ada namanya. Dulu dikenal di sini di negeri Habasyah ada sebuah gereja dengan nama gereja apa? Mariyah. Gereja Mariyah. Nah, gereja ini ditemukan dan dilihat oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang kemudian keduanya segera melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarata min husniha wa tasawir fiha. Keduanya menyampaikan betapa bagus gereja tersebut dari segi bangunan, megah bagus, dan ada semacam patung-patung yang juga tak kalah bagusnya.
Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, faqala Rasulullah ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdus salihu aw ar-rajulus salihu banau 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'indallahi 'azza wa jalla. Mereka, kata Rasulullah, adalah suatu kaum yang apabila ada orang soleh di tengah-tengah mereka yang meninggal dunia, maka mereka segera membangun sebuah masjid di atas kuburannya. Kemudian mereka bikin patungnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Bikin patung orang yang sudah mati. Kenapa patungnya dibikin? Dalam rangka mengagungkannya, kemudian dalam rangka mengenangnya. Dibikin patungnya. Lihat, ini kebiasaan ya, orang-orang kafir. Kebiasaan orang-orang kafir. Gak hanya dibikin patungnya, bahkan kuburannya dibangun di atasnya apa? Masjid. Ya. Kemudian wa an ibni Abbas, sebutkan lagi satu hadis, an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para peziarah kubur. Ini dulu ya. Sebelum ziarah kubur itu dibolehkan. Beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'an fazuruha. Dulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur. Kalau sekarang silakan. Ketika ziarah kubur itu dilarang, maka Rasulullah SAW sangat keras memberikan larangannya, sampai mengatakan, sampai beliau melaknat, sampai beliau melaknat orang-orang yang berziarah kubur. Dan beliau juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat berkumpul. Dua hadis ini, hadis ini dan sebelumnya, kata Syaikhul Islam, tahdzirun minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal la'nu an musyabahati ahli alkitab fi bina'il masjidi ala qabri rajulis salih sarihun fin nahi anil musyabahati fi hadha ودليل على الحذر عن جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. Ada semacam peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan bahkan laknat dari meniru ahli kitab. Dalam hal apa? Dalam hal membangun masjid di atas kuburannya orang saleh. Jelas sekali larangannya dalam hal ini, dan ini juga menjadi dalil agar waspada dari segala macam perbuatan ahlul kitab, karena kita tidak merasa aman dari perbuatan mereka. Karena itu jangan sekali-kali dalam hal apapun meniru perbuatan ahlul kitab. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang keempat berarti dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tasyabbuh kepada orang kafir, yaitu apa? Membangun kuburan di atas
membangun masjid di atas kuburan orang soleh dan membuat apa? Patungnya, membuat gambarnya. Khusus yang terakhir ini sebenarnya telah menjadi musibah atau bencana di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak yang dengan sengaja memajang foto, ya, memajang foto orang yang sudah meninggal dunia, membuat posternya. Ada juga sekarang ini setiap kuburan dikasih apa? Foto orangnya. Setiap kuburan dikasih foto orangnya. Tidak hanya sekedar dikasih nama, enggak hanya sekedar dikasih nama, ya. Misalnya Pulan bin Pulan atau Pulanah bintu Pulan, tapi juga dipajang apanya? Fotonya. Ini sebenarnya tindakan yang terlarang karena mengandung unsur menyerupai ahlul kitab. Ya, menyerupai ahlul kitab. Nabi alaihi salatu wasallam tadi mengatakan mereka adalah kaum yang apabila ada orang soleh yang meninggal dunia, maka mereka bangun tempat ibadah di atas kuburannya, kemudian mereka bikin posternya. Jadi kalau kita umat Islam tidak perlu melakukan hal itu. Kalau ada yang meninggal dunia di tengah-tengah kita, dimakamkan, dikuburkan seperti biasa saja, normal-normal saja, tanpa harus bikin tulisan, ya, batu nisan, kemudian ditulis yang meninggal dunia adalah Pulan bin Pulan tanggal 4 bulan 4 tahun 4 misalnya. Enggak perlu juga kemudian fotonya disertakan bisipahili jeung kuburan lain. Enggak perlu. Nanti kalau ziarah kalau enggak ada namanya kan enggak jelas katanya. Kalau enggak ada fotonya kan enggak jelas. Tahu-tahu kita mendoakan kuburan orang lain bukan kuburan yang kita maksud. Bisi salah. Enggak ada alasan untuk itu. Dan yang terpenting bagi kita bukan ziarahnya, yang terpenting bagi kita adalah mendoakannya dimanapun kita berada. Cukup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, misalnya keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, cukup kita doakan sekalipun kita tidak datang ke kuburannya. Memangnya kalau datang ke kuburannya kita akan ketemu? Kan enggak akan ketemu. Ya. Bahkan sudah berbentuk tanah. Enggak ada istilah kalau kita datang bangkit dia. Enggak. Kalau bangkit kita yang malah lari. Ya. Jadi cukup doakan. Nah, tidak perlu neko-neko dan jangan sampai terjebak dalam segala perbuatan yang menjadi kebiasaan ahlul kitab. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan gaya hidup biasa, ya, itu pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak merasa aman dari apa yang mereka lakukan. Jangan sampai ada seseorang yang ngeyel. Tasyabuh itu dilarang dalam urusan agama saja. Kalau dalam urusan yang lain gak dilarang. Dalam urusan dagang gak dilarang. Dalam urusan muamalah gak dilarang. Apapun yang dilakukan oleh ahli kitab harus kita apa? Jauhi. Dalam urusan dagang misalnya, kita enggak aman kalau bisnis yang mereka lakukan itu benar, kan begitu? Bahkan terbukti mayoritasnya bisnis ala orang-orang kafir itu bisnis yang penuh dengan dosa, mengandung unsur riba, ya. Mengandung unsur-unsur yang membahayakan agama. Termasuk dalam muamalah, cara berpakaian juga sama, gaya rambut dan lain sebagainya. Kita harus menampakkan penyelisihan kepada ahlul kita. Nah, jangan sampai ada kaos, ada pakaian yang dipakai orang kafir, kemudian kita juga berusaha untuk memilikinya dan memakainya. Ini terlarang. Enggak boleh. Jangan sampai kemudian beralasan, ini kan cuma sekedar kaos.
Sama.
Sekali lagi, larangannya adalah karena kita tidak pernah merasa aman dari apa saja yang dilakukan oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan demikian atau dengan ini kajian kitab Iqtidha Siratal Mustaqim selesai. Semoga nanti kita bisa lanjutkan kembali dengan kitab yang lain. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.